Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati. Selamat bertemu kembali dengan RPM, Reform Broadcasting Ministry, siaran radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami percaya, kemana saja dan di mana saja Anda berada, Tuhan kiranya selalu bersama dengan Anda semua dan menjadi sumber daripada segala pengharapan dan permintaan pertolongan di dalam kehidupan saudara di tengah segala macam persoalan hidup saudara. Ya, kali ini, seperti biasanya, kita masih melanjutkan akan topik-topik yang berkaitan dengan masalah keluarga, masalah pendidikan, atau masalah pekerjaan, dan sebagainya. Dan kali ini, kita akan memfokuskan kepada realita perubahan di dalam paradigma zaman. Di dalam perubahan paradigma zaman ini, sebetulnya masalah keluarga itu menemukan tantangan yang besar sekali untuk mendapatkan atau menemukan bahasa yang berbeda. Jadi kalau kita itu hidup sekarang dibandingkan dengan kehidupan orang tua kita yang usianya sudah 50-60 tahun, barangkali saudara yang usianya 30-40 tahun itu tidak menyadari bahwa saudara mempunyai paradigma cara berpikir yang sama sekali berbeda. Para ahli itu memberikan suatu istilah yang sebetulnya bisa menolong ya. Bahwa mereka yang lahir pada tahun 20-an sampai 40-an itu dinamakan generasi yang sekarang ini silent generation. Jadi mereka sudah menjadi terlalu tua untuk mempunyai peran menentukan paradigma zaman ini. Meskipun tulisan-tulisan dan karya-karya mereka itu masih dihormati, banyak hal-hal yang luar biasa yang mereka itu produksi, tetapi bahasa yang mereka pakai itu tidak lagi secara otomatis difahami oleh generasi sekarang ini. Dan mereka yang lahir pada tahun 40-an sampai 60-an itu dinamakan sebagai baby boomers generation. Generasi baby boomers itu artinya oleh karena pada masa itu terjadi ledakan jumlah daripada populasi di seluruh dunia. Sehingga muncul kesadaran bahwa perlunya sekali family planning pada saat itu. Pembatasan jumlah anak khususnya supaya jumlah penduduk ini tidak terlalu banyak. Jadi generasi yang lahir pada tahun 40-60-an ini sebagian besar menjadi pemimpin-pemimpin yang sekarang ini siap untuk diganti. Yaitu munculnya generasi yang baru yang lahir pada tahun 60-an sampai 80-an yang disebutkan oleh para ahli sebagai generasi X atau Generation X. Seperti misalnya presiden terpilih Barack Obama. Itu adalah lahir pada tahun 1961. Begitu juga Perdana Menteri Thailand yang baru. Begitu juga Perdana Menteri yang namanya John Philip Kaye. Perdana Menteri dan New Zealand ini juga lahir pada tahun 60-an. Jadi antara generasi baby boomers dengan generasi Generation X ini, sama-sama sekarang hidup dan mereka itu harus berdampingan, bekerja sama, padahal mereka itu dua generasi yang memakai bahasa yang berbeda. Nah, sebagai contoh, jikalau kita itu ada di dalam kehidupan gerejawi, pada masa kita itu mulai memikirkan bagaimana memberi, misalnya saja premarital counseling atau counseling pranikah untuk calon pasangan-pasangan suami istri. Nah, saya jumpai begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang seusia dengan saya, 50-60 tahun itu merasa frustrasi sekali. Oleh karena apa? Oleh karena melihat bahwa generasi baru, Generation X ini, itu tidak lagi mengabaikan Tuhan sebenarnya. Mereka tidak lagi mengabaikan prinsip-prinsip moral sebenarnya. Jadi jikalau mereka itu masih ke gereja, Nah, umumnya itu oleh karena istilah dari Eric Fromm yang namanya escape from freedom. Itu artinya sebetulnya hanya untuk mengatasi rasa bersalah bahwa dirinya sudah terlalu bebas. Sehingga Generation X ini umumnya jika lo dibandingkan dengan generasi sebelumnya, itu mereka itu di dalam masalah moral berbeda sekali. Dari generasi sebelumnya kira-kira 50% memang terpleset di dalam premarital sex misalnya. Tetapi bagi generasi X, hampir 99% mereka yang pacaran mulai sejak SMP 3, SMA 1 itu sudah melakukan hubungan seks. Dan bagi mereka itu sebetulnya tidak ada perasaan-perasaan bersalah dan takut akan Tuhan seperti yang dialami oleh generasi sebelumnya. Bahkan jika lo saudara mau memperhatikan pidato-pidato dari Barack Obama misalnya, ya kita bukan menghina dia, tetapi suatu picture, gambaran daripada Generation X. Yang sebetulnya melihat homoseksualiti itu sebagai sesuatu yang relatif saja. Dengan kata lain, dia setuju. Cuma sekarang dia silent. Dia hanya mengatakan itu sexual preference, hak asasi manusia. Sekarang itu silent. Oleh karena apa? Oleh karena senator di Kongres, hampir semuanya itu 60-70% masih generasi tua. Sehingga dia tidak berani menantang arus di tengah kontak yang seperti itu. Nah, saudara, untuk memahami akan realita perubahan paradigma ini, nah, kita itu sekarang itu melihat akan apa yang sebetulnya menjadi prinsip-prinsip di dalam kehidupan pernikahan secara Kristiani. Jadi hari ini kita akan pikirkan mengenai tujuan pernikahan. Jadi secara Alkitabiah, kita percaya sekali bahwa Alkitab memberikan suatu prinsip-prinsip yang begitu clear sekali. Bahwa Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah yang sudah memberkati mereka di dalam pernikahan. Allah mempunyai suatu purpose, tujuan untuk pernikahan. Tetapi jika kita memakai bahasa seperti itu, untuk pemuda-pemudi zaman sekarang, mereka manggut-manggut, mereka seolah-olah mengerti, sebetulnya dalam hati mereka tidak begitu peduli. Oleh sebab itu perlu kita itu memikirkan sebetulnya bahwa tujuan daripada pernikahan itu kita bahasakan menjadi suatu bahasa yang baru sesuai dengan paradigma mereka ini. Bahwa setiap individu seharusnya mempunyai tujuan hidup. Orang bekerja pun punya tujuan hidup. Dan orang menikah seharusnya punya tujuan hidup. Dan tujuan hidup daripada pernikahan itu bukan hanya ditentukan oleh karena dua orang itu mau menikah. Jadi itu kadang-kadang itu terjadi dengan alasan-alasan yang kita itu tidak bisa benarkan. Banyak orang menikah ya oleh karena kesepian. Banyak orang menikah oleh karena kebutuhan seks. Banyak orang menikah oleh karena social pressure, tekanan dari lingkungan sosial. Banyak orang menikah oleh karena dia itu tidak bisa mengatasi akan atau menyelesaikan masalah-masalah dalam hidupnya sendiri. Perlu bantuan dari orang lain yang melayani dia, yang menyediakan makanan untuknya, yang mengatur rumah tangganya, dan sebagainya. Jika rata-rata orang menikah itu merupakan suatu bagian daripada natural proses. Yang begitu saja, asal dijalani. Sehingga lebih dari 90% sekarang ini orang menikah tidak lagi sebetulnya tahu isi dari pernikahan itu apa. Jadi di dalam retreat-retreat seringkali saya men-challenge atau menantang pasangan-pasangan untuk memikirkan sebetulnya isi dari pernikahan kalian itu apa. Dari Senin sampai hari Minggu. Dari pagi sampai sore kalau mereka kalian berinteraksi suami istri isinya apa. Dan akhirnya orang menemukan bahwa tidak ada isinya. Ini hanya isi daripada dua orang yang berinteraksi tergantung daripada kebutuhan untuk memenuhi akan kebutuhan masing-masing saja. Jadi kalau mereka kebutuhannya pengen sekali makan di luar atau pengen nonton TV atau membicarakan mengenai cuaca yang panas atau yang dingin atau yang hujan atau memikirkan mengenai bagaimana enaknya sekolahkan anak itu di mana. Tetapi sebetulnya mereka tidak memikirkan tujuan daripada pernikahan. Jadi saudara yang kami hormati, realita hidup ini seperti ini. Jadi kita menghadapi akan anggota-anggota jemaat yang sebagian besar sekarang ini adalah Generation X. yang lahir kira-kira pada tahun 60-an, yang memenuhi yang mereka sebagian besar profesional-profesional yang sudah mempunyai pekerjaan, tetapi mereka tidak peduli mengenai tujuan seperti yang digariskan oleh Allah. Dan mereka itu sebetulnya tidak memikirkan itu. Sehingga bahkan mereka tidak mempunyai tujuan yang sesungguhnya pernah mereka pikirkan pada saat mereka menikah. Sehingga tujuannya itu tentu saja ya tergantung daripada secara subjektif mereka ingin apa. Pada saat itu, pada waktu apa. Nah, nanti mungkin tahun depan berubah lagi. Jadi pada waktu sekarang tujuannya apa? Oh ya, pengen meniti karier. Ya begitu. Lalu kemudian setelah apa? Punya investment yang cukup banyak. Lalu kemudian punya, ya, supaya punya ini dan itu dalam hidup ini. Jadi sebetulnya hidup ini diatur oleh insting. Tapi tidak diatur oleh visi yang ditetapkan oleh Tuhan. Ya, mari kita bicarakan dengan Ibu Esther yang hadir pada saat ini. Barangkali ada hal-hal yang bisa kita itu pikirkan secara lebih mendalam.
Ya, Pak, sebetulnya sangat menarik sekali ya bahwa ternyata Tuhan itu juga memberikan kepada kita manusia yang berdosa ini bahwa hidup itu ada tujuannya. Sebetulnya kalau kita itu mau membahasakan ulang atau memberikan kepada generasi muda ini sebetulnya bahasa yang baru supaya mereka itu juga tertarik. Sebenarnya tujuan daripada hidup ini lalu apa sih? Kalau itu dalam konteks atau di dalam pembicaraan pranikah begitu. Kalau kita mau memberikan kepada mereka itu ini loh tujuan daripada kehidupan yang ditetapkan oleh Allah. Itu bagaimana sih kita menjelaskannya untuk mereka?
Jadi sebetulnya, kalau kita mau perhatikan dalam Alkitab, memang begitu jelas bahwa Allah menciptakan manusia yang sesuai dengan peta dan gambarnya, itu bertujuan supaya manusia itu bisa bekerja sama menjadi partner-partnernya Allah, yang nantinya melakukan banyak pekerjaan yang disediakan oleh Allah untuk mereka.
Jadi maksudnya menjadi rekan sekerja Allah,
begitu? Iya. Alkitab itu berkali-kali dalam setiap aspek hidup manusia. Jadi kepada setiap manusia Tuhan memberikan talenta yang berbeda-beda. Nah talenta itu mesti dikerjakan supaya dia bisa memakai talenta untuk menggarap aspek hidup yang disediakan baginya. Itu di dalam kaitan dengan mandat budaya namanya.
Jadi kalau misalnya begitu ya, ada dua anak muda, laki-laki dan perempuan, mereka itu mau menikah. Begitu. Lalu kemudian kita menjelaskan kepada mereka, apakah kamu tahu bahwa kamu itu nantinya kalau kamu menikah, kamu akan menjadi rekan sekerja Allah. Apa mereka itu tidak lalu berpikir?
Nah justru itu, bahasa itu tidak dipedulikan lagi. Sehingga mesti secara bertahap itu dengan men-challenge mereka itu bahwa yang sedang kamu kerjakan ini apa? Hidup ini kan ada tujuannya gitu. Tujuannya itu secara gradual makin lama itu harus difahami kepada sesuatu yang makin mulia. Jadi tujuan hidup manusia yang disadari seperti tadi, meniti karier gitu loh. Tapi kita harus men-challenge, bahabis itu apa? Pada akhirnya, kalau karier kamu itu sudah ada, misalnya you mencapai pencapaian tertentu. Nah setelah itu what next? Sehingga mulai dituntun kepada tujuan-tujuan yang mempunyai makna kekekalan, makna rohani.
Apa menurut Bapak itu tuh tertarik ya mereka itu kalau dikatakan nanti kalau sudah mencapai karir tertentu, Anda harus memikirkan sedikit lebih dalam misalnya dan mempunyai visi atau mempunyai tujuan itu yang lebih bernilai kekal. Apakah menurut Bapak anak-anak muda ini yang berusia kira-kira 20-an, 30-an ini, apakah mereka itu lalu kemudian akan menjadi curious, menjadi kepengen tahu, apa sih tujuan hidup yang bernilai kekal? Apakah menurut Bapak itu akan sampai ke sana, atau mereka akan mengatakan, ya sudahlah Pak, kita ikut aja?
Ya, kemungkinannya kedua. Makanya justru sebenarnya, bahkan kalau itu premarital counseling, yaitu counseling pranikah. Sebetulnya si pemimpin, yaitu hamba Tuhan, mesti waspada. Harus memulai dengan suatu basic. Apakah pemuda-pemudi yang ikut ini betul-betul mengenal Tuhan? Nah, apakah mereka itu sudah dilahirkan baru? Nah, apakah mereka itu sebetulnya mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan? Jadi itu sebetulnya harus pertanyaan yang pertama yang selalu muncul. Oleh karena apa? Kalau mereka ternyata bukan pribadi-pribadi yang tidak take it seriously dan tidak memberi menilai hal-hal rohani itu sebagai sesuatu yang berharga, kelanjutan semua prinsip Alkitab itu akan tetap diabaikan.
Jadi kalau begitu, kita itu tetap harus dari zaman ke zaman, sebetulnya kan sama, Pak. Kalau mereka itu tidak mengenal Tuhan secara pribadi, bagaimanapun kita menyampaikannya, bagaimanapun juga kok nggak tertarik gitu ya, Pak ya?
Tetapi bedanya, sebetulnya generasi sebelumnya, seperti generasi seusia kita, yang namanya baby boomers generation, yang usianya sudah 5-60 tahunan ini, itu sebetulnya mereka masih mencari akan idealisme. Aneh sekali. Begitu mereka nanti mencapai usia 50-60 tahun, mereka itu memikirkan hidup ini sebetulnya ngapain kok cuma begini.
Betul, Pak. Tapi kan sesudah 50-60 tahun, kemungkinan besar untuk generasi yang mendatang ini, yang Bapak katakan sebagai Generation X, itu kan juga sama. Setelah nanti mereka itu 50-60 tahun, itu kan ada fase yang dikatakan oleh Erik Erikson itu sebagai satu generasi yang mencari apa sih yang aku bisa sumbangkan itu untuk generasi yang mendatang ini. Sehingga mereka juga memikirkan mengenai integritas. Mereka juga mulai memikirkan mengenai kepingin menularkan apa yang mereka punya. Atau memberikan apa yang mereka punya kepada generasi yang berikutnya. Tetapi sebelum itu, apakah bukan semua orang itu dalam tanda kutip nih ya Pak ya. Itu sebetulnya sama. Sama itu bahwa mereka dengan bahasa apapun kalau kita itu memberikan, kayaknya mereka itu tidak terlalu tertarik begitu loh. Oleh karena apa? Misalnya saja kita mengatakan, okay, sekarang ini kamu memulai pernikahan dengan meniti karir. Nah, mereka sampai kapan meniti karir? Ya tergantung kesuksesan kan. Kalau mereka sukses dalam usia misalnya 35-40 tahun, kemungkinan besar mereka itu akan memberikan sumbangsih atau mulai memikirkan sebenarnya tujuan hidupku itu apa. Mau memberikan kepada generasi yang selanjutnya itu sesuatu yang bernilai kekal mungkin pada usia yang lebih dini dibandingkan dengan mereka-mereka yang tidak berhasil. Dengan mereka-mereka itu yang bersusah payah sampai dengan usia 50-60 tahun.
Ya, saya rasa sih benar sekali sih. Itu yang sebetulnya kita pelajari dari teori-teori developmental yang sebetulnya itu berlaku secara universal. Benar. Tetapi yang sedang kita bicarakan itu, meskipun ada kebenaran universal seperti itu, sebetulnya mayoritas, ini loh, sekarang trennya itu kemana? Ini yang sebetulnya yang dikatakan sebagai perubahan generasi dengan paradigma yang berbeda. Nah, sehingga kalau kita mau perhatikan, itu mayoritasnya itu memang cenderung tidak mempedulikan prinsip-prinsip seperti itu. Nah, itu yang berbeda. Yang berbeda. Sehingga itu yang menyebabkan kita perlu waspada dengan sungguh-sungguh. Sehingga menolong pemuda-pemudi sekarang ini bahwa hidup ini sebenarnya ada tujuannya. Ini, dan tujuannya tidak boleh hanya semata-mata untuk survive. Gitu. Sehingga mereka itu tahu bahwa dampak daripada tujuan yang cuma sekedar untuk survive itu hanya untuk diri sendiri sebetulnya.
Jadi misalnya Pak, kalau kita perhatikan begitu ya, kalau kita mau ambil kesimpulannya begitu, sebetulnya apakah memang membahasakan ulang itu tuh merupakan suatu keharusan atau sebetulnya bisa juga kita itu sambil jalan lalu kemudian sambil mengubah?
Loh, memang ya kedua ini memang sambil jalan. Dalam arti kita itu harus menyadari, jadi melalui siaran radio seperti ini, sebetulnya kita ini waspada ya setelah siaran dari RBM ini lebih dari 10 tahun ini. Kita akan mendapat interaksi sebetulnya dari para pendengar. Dan waspada sekali bahwa banyak di antara pendengar-pendengar yang sebetulnya responnya itu asal sudah mendengar. Dan ada sesuatu yang begitu aja. Tetapi dampak perubahan yang sesungguhnya dari impact daripada penyiaran seperti ini menjadi kecil sekali. Jikalau tanda petik kita tidak mewaspadai akan realita bahwa kita sedang berhadapan dengan paradigma-paradigma yang baru. Makanya saya terus-menerus ya berdoa kepada Tuhan ya, supaya siaran seperti ini juga menimbulkan paling tidak menggelitik bahwa tujuan daripada hidup ini sebenarnya ditetapkan oleh Tuhan. Dan termasuk pernikahan. Itu bukan tujuan supaya happy-happy saja. Tetapi supaya sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Orang yang menikah itu akhirnya bisa menjadi partner-partner Allah di dalam kehidupan ini. Jadi para pendengar, jika lo mempunyai pertanyaan-pertanyaan, silakan hubungin kami dengan telepon di Jakarta 798-2819. 798-2819. Kiranya Tuhan memberkati Anda.